Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti, skanētsāk redījums zināmais nezināmajā un turpmāko stundu studijās Andra Kropa. Kamēr daļai no mums matemātika ir saistījusies ar pamatīgām galvas sāpēm skolas laikā, bet citiem tā ir ikdienas neatņemama sastāvdaļa viņu profesijās, skaidrs ir viens, bez matemātiskiem aprēķiniem mēs necik tālāk par dzīvi naturālā saimniecībā nebūtu tikuši. Vienlaikus matemātika ir ne tikai praktiska dzīves nepieciešamība, bet arī universāla zinātnes valoda. Tās skaistumu iepazīsim jau itin drīz, līdz tam uzzināsim, ko nodarbojas Rīgas Tehniskās universitātes pētnieka dizaina fabrikā, bet vispirms par kādu ļoti vēsturisku matemātisku liecību. Aizvadītā gada vasarā pētnieki atklājuši pielietojumu slavenai 3700 gadu vecai babiloniešu māla plāksnei, pierādot, ka tā ir pasaulē senākā un pati akurātākā trigonometrijas tabula un visticamāk pielietot antīko piļu tempļu un kanālu celtniecības parametru aprēķināšanā. Pētījums pierāda, ka babilonieši par 1000 gadiem apsteiguši grieķus trigonometrijā, nozarē, kas pēta sakarības trīstūrī. Šī mazā māla plāksne, dēvēta par Plimptonu 322, tika atrasta 20. Gadsimta pašā sākumā mūsdienu Irākas dienvidos. To atrada Edgars Banks, arheologs, akadēmiķis, diplomāts un antīko lietu tirgotājs. Cilvēks, kurš kļuvis par prototipu Indiana Jonesam. Šai māla plāksnei ir 4 kolonnas, 15 numuru rindas rakstītas ķīļveida 60 ciparu sistēmā. Līdz šim valdīja uzskats, ka šī māla plāksne kalpoja skolotājiem kā palīgs pārbaudot skolēnu sniegtos risinājumus kvadrātvienādojumos. Tieši plāksnes pielietojums bija lielākā mīkle un jaunākais Dienvidvelsas universitātes pētnieku atklājums pierāda, ka šī Plimptona 322 plāksne apraksta taisnleņķa trīstūra sakrības, jeb to, ko mēs mūsdienās zinām kā trigonometrijas tabula. Līdz šim par trigonometrijas tēvu tika dēvēts grieķis astronoms Iparhus, kurš dzīvoja 120 gadus pirms mūsu ēras, taču Plimptona 322 plāksne ir vecāka par Iparhusu vismaz 1000 gadus. Šis atklājums ļauj zinātniekiem un pārējai pasaulē aptvert, ka cilvēks arī Babilonijas laika pasaulē bija gan attīstīta un zinoša matemātikas jomā un spēja veikt un apkopot sarežģītas kopsakarības matemātikā. Vairāk par šo unikālo atradumu varat lasīt ScienceDaily.com internet vietnē, bet turpinājumā iepazīsimies ar matemātiku, kurā skaitļi nebūtu nav nepieciešami. Kas ir matemātikas nozare, topoloģija un kā tā palīdz risināt dažādas arī mums ikdienā svarīgas jautājumas, to tūdaļ uzzināsim sarunā ar Čikāgā strādājošu latviešu zinātnieku, taču tagad aicinu ieklausīties stāstā par to, ar ko ikdienā nodarbojas pētnieki Rīgas Tehniskās universitātes dizaina fabrikā. Dizaina fabrika ir unikāla vieta, laboratorija, kas ļauj RTU studentiem un pētniekiem realizēt savus izgudrojumus taustāmās ierīcēs, izmantojot 3D printeri. Kas tāpēc dizaina fabrikā skaidro devās Zani Lāce.
Tā ir būtībā ļoti augsta tehnoloģiska iekārta, kura no A līdz Z ir izgatavota Latvijā un ir šobrīd šādas klases labākais printers pasaulē. Tas ir Delta 3D printers. Būtībā funkcionalitāte ir līdzīga kā visiem citiem printeriem. Atšķirība varbūt ir tā, ka šim printeriem var izmantot visdažādākos materiālus. Viņš nav nekā ierobežots materiālu ziņā. Mēs varam likt visu, ko mēs varam paši izgatavot, visu, ko mēs varam šajā tirgus situācijā nopirkt, un ar visiem viņš strādās. Un šeit ir daļai izdrukāta roka.
Tas, ko iztālēm noturēja par maziņu plasmas skaktus puķu podā, ir nepabeigta cilvēka roka, ko kāds no RTU studentiem ir mācījies izprintēt. Rīgas Tehniskās universitātes dizaina fabrikas vadītājs Gunts Kuļikovskis mani vadā pa fabrikas darba telpām un laboratorijām un iepazīstina ar šo salīdzinošu jauno. Fabrika sāka darboties 2014. Gada rudenī mācību un ražošanas vietu un tās radītajiem produktiem. Te viss sākas ar pamatīgu ozolkoka galdu atvērta tipa virtuvē, kur tiek malkota kafija un radītas idejas.
Es sākušu jums ar tādu ievadu. Šobrīd atrodamies Rīgas Tehniskajā universitātē, RTU dizaina fabrikā, un šī ir ļoti īpaša vieta. Tā ir virtuve, kurā mēs šobrīd satiekamies, kas varbūt mazliet neierasts priekš universitātes, bet šī ir telpa un vieta, kur mēs satiekamies ar studentiem, zinātniekiem un uzņēmējiem, kopīgi pārunājam ieceras un strādājam pie jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības.
Tālāk Guntis Kuļikovskis mani aizved uz vienu no darba telpām un rāda še radītos ūdens attīrīšanas filtrus.
Šī ir darbnīca, kurā mēs varam zāģēt, skrūvēt, vīlēt un praktiski radīt lietas. Kā arī šeit uz galda var redzēt, šeit ir dažādi objekti. Šie, piemēram, ir ūdens attīrīšanas moduļi, kuriem cirkulē cauri ūdens un tiek attīrīts no piesārņojumiem. Un šeit var redzēt trīs dažādas prototipus. Tas būs pats vienkāršākais, 3D drukāts. Viņā iekšā atrodas tāda speciāla spuldze, kura izstar otru vilotos starus. Tādā veidā ūdens tiek attīrīts no piesārņojuma.
Tātad, jā, stikla karkasā, es domāju, kas tā pa stikla trūbu,
kolba, tā ir stikla
kolba. Kolba, tur iekšā ir spuldze, un tā spuldze apkārt tas apvalks, tas tad ir izdrukāts šeit, izskatās, nu jā, tā kā tāds dzeltens putaplasts. Tas ir tas materiāls, kas ir izprintēts.
Tas ir pirmais prototips, un mērķis bija cirkulēt ūdeni apkārt ultravioletiem stariem, lai tas attīrītos. Un risinājums ir šāds, mēs esam izveidojuši vītni, kura to ļauj darīt. Jā, tiešām šis pirmais prototips varbūt nav īpaši glīts, bet ja mēs skatāmies šeit uz nākamajiem, tad šie jau ir izgatavoti no alumīnija, spoži, spīdīgi, un mēs esam ātri spēruši jau nākamos soļus, lai šī tehnoloģija būtu lietojama, uzticama un nostiprināma un tamlīdzīgi.
Nu, izskatās tagad tāds garants alumīnija klucis vai detaļi no sliedēm. Es milzīgi atvainojos par šādu salīdzinājumu, bet jūs sakāt, šis nav glīts. Nu, jā, es saprotu, dizains, te uzreiz jūs arī strādājat pie vizuālā. Kāda nozīme ir dizainam, kad jūs sakāt, lūk, tas alumīnija ir tāds glītāks nekā tas pirmais?
Mūsu gadījumā noteikti tas dizains nāk kopā ar funkcionalitāti. Tas ir lietas, kas ir roku rokā. Šajā gadījumā kāda ir atšķirība starp pirmo objektu un otro ir tā, ka šo var izjaukt. Mēs varam uzklāt dažādas ķīmiskos pārklājumus, kas uzlabo procesu, un tas ir bijis šī prototipa pats galvenais mērķis. Otrs mērķis ir tāds, ka mēs viņus varam savienot vienu aiz otru kopā, mainīt garumu, attiecīgi mainīt arī to, cik viņš efektīvi strādā, cik lielam ūdens patēriņam viņš ir paredzēts. Tā kā kaut ko izgudrojot, projektējot, mēs ņemam vērā tos aspektus, kas ir būtiski.
Vai šis jau ir kaut kur ieviests arī ražošanā, vai šobrīd mēs skatos tikai uz izmēģinājumu modeļiem?
Jūs skatāties uz modeļiem, kuri ir funkcionēt spējīgi, bet ir attīstībā. Tā mērķa auditorija ir kaut kas daudz, daudz nopietnāks. Un, piemēram, tie ir uzņēmumi, kas ražo audumus un izmanto audumiem krāsvielas, un šīs te krāsvielas ir ļoti grūti nofiltrēt no ūdens, un tādējādi tiek piesārņoti gan upes, jūras un okeāni. Un parasti, ja mēs skatāmies austrumu virzienā, tas risinājums parasti ir tāds, ka nu, vai nu viņi neatīrīt vai attīrīt tik daudz, lai nu, atšķaidītu pareizāk, tik daudz, lai normas pieļautu viņu nopludināšanu, tad šis te varētu būt rīks, kas to palīdz risināt globālā mērogā.
Ekoloģija, prakticisms un dizains. Jā.
Nu, un zinātne. Zinātnes, tas ir zinātnes solis uz pielietojamību. Un, ja tā vienā vārdā mēs to varētu teikt, tad tas īstenībā tas, ko mēs darām. Padaram zinātniskos atklājumus un tehnoloģijas pielietojumus plašākai sabiedrībai.
Šeit darbnīcās var redzēt gan zāģus, gan skrūgriešus, gan arī modernās tehnoloģijas, trīsdimensiju printerus, kas ir neatņemami fabrikas ikdienas aparāti.
Vakuuma liešanas kamera, kurā ļoti mazā spiedienā, augstā retinājumā mēs varam sajaukt divkomponentu materiālus un viņus izliet, lai nebūtu gaisa ieslēgumi. Gan cietus, gan elastīgus materiālus.
Jūs man rādāt tādus kā, nu, es teiktu, pudeļkorķīšus.
Nu, tie ir...
Sili? Kona, tie,
jā,
ir
tie ir paraudziņi dažādiem materiāliem, kādus mēs izmantojam.
Nu, dažādu krāsu, dažādas nu, cietības, jā, nu, tā kā gumija, tā kā silikons, jā, tādi apaļi paraudziņi, jā. Un tos jūs tad šeit...
Divus šķidrus materiālus mēs sajaucam kopā un iegūstam šādu cietu vai elastīgu materiālu. Tas, kam viņus mēs izmantojam, ir, mēs izgatavojam elastīgas veidnes priekšliešanas, un tad mēs varam izgatavot dažādus korpusus, priekš elektronikas un dažādiem citām lietām tādā kvalitātē, kā to varētu izgatavot rūpnieciski, bet ar daudz mazākiem izdevumiem. Ja, piemēram, šeit mēs redzam veidni, kas ir izgatavot no alumīnija, šādu ir diezgan dārgi izgatavot salīdzinoši ar to, ka mēs izgatavojam objektu, nokopējam viņu silikonā un pēc tam lejam no plasmasas. Un tieši tas ir tas, kam ir paredzēta silikona makumliešana.
Ejot tālāk nonākam telpā, kur atrodas tādi kā milzu skapji. Pieejot tuvāk, secinu, ka tie ir pamatīgu izmēru printeri.
Šie ir tādi ļoti īpaši 3D printeri, jo viņi var drukāt gan cietu materiālu kopā ar elastīgu materiālu un dažādās kombinācijās. Attiecīgi to, kas ir uzmodelēts ar datoru vai to, kas ir noskanēts ar 3D skeneri, mēs varam iegūt taustāmā apveidā dažu stundu laikā.
Gigantisku izmēru printers.
Jā, mums ir dažādi 3D printeri, katram ir savs pielietojums un katram ir savas superspējas. Vien izmanto šķidrus materiālus, sauktus par fotopolimēriem, un viņiem piemīt ļoti mazs drukas slānīts, kas ļauj precīzes detaļas izgatavot ar noteiktām īpašībām. Tie atkal izmanto termoplastikātus.
Tā, un te var arī apskatīt izprintētos paraugus, ja?
Nu jā, parasti jau plauktiņā stāv tas, ko nevajag, un šeit plauktiņā diezgan daudz stāv, sākot no kaut kādiem objektiem, kā piemēram...
Vardīte vai putniņš, nu jā, tādi.
Daudzkrāsainas vārdes un putniņa, bet tie patiesībā ir tādi, kā varētu teikt, kā uzskats objekti. Bet tas patiesais un visbiežāk izmantotais pielietojums, piemēram, šajā gadījumā tas ir parauga turētājs, kurā ielikt zoba emālijas gabaliņus un viņus apskatīt rentgena staru difraktometrā. Un šajā gadījumā tas pielietojums jau kļūst daudz interesantāks. Vai, piemēram, ir jāizgatavo parauga turētājs, kurš var vienu laiku peldēt, vienu brīdi grimt, un tad attiecīgi mēs uztaisam, ka viņam ir vāciņš, kur var noņemt, viņš piepildās ar ūdeni un ir grimstošs.
Tā tad atkal izskatās tā kā apaļš plasmasas pudeles korķīts, kurā iekšā ir neliels kvadrāts vāciņš, un tad šeit tajā vāciņā ir iedobīts, nu izskatās nedaudz pēc spēļu kauliņa, tur liek zoba.
Jā. Rīgas Tehniskajā universitātē tiek izstrādāti materiāli, kuri var tikt implantēti, un šis vairāk ir stāsts par to.
Implantiem. Tad...
Jā.
Pagrab telpās atrodas laboratorija, kur noteiktās stundās nāk studenti un šeit realizē savus projektus, gan ar pieminētajiem trīsdimensiju printeriem, gan arī ar lāzeri izgriež detaļu kontūras. Te top gan stiprinājums skrējriteņiem, gan arī tiek drukātas smadzeņu puslodes un balti plastmasas ledens atgādinoši bumbuļi. Tie ir audzēji prototipi, un tādi palīdz mediķiem vizualizēt konkrēto to vai cita cilvēka ķermeņa daļu.
Ja augstāvā mēs redzējām tādus milzīgus 3D printerus, tad šeit viņi ir daudz mazāki, vienkāršāk lietojami, pieejamāki, bet nebūtu ne mazāk spējīgi.
Tikla bunduļi, kur iekšā ir, es nezinu, dažādas sviras skrūves.
Nu jā, nu, tad mēs varam paskatīties, kas te ir izdrukājies. Nu,
izdrukājies.
Šeit mēs iekšā varam redzēt detaļu. Viņa ir gatava. Mēs varam paņemt lāpstiņu un noņemt viņu nost. Jūs varat minēt, kas tas ir.
Jūs tā kā pavārs atverat krāsni un izņemat gatavo cepienu. Skrūve tāda milzīga.
Jā, šis ir 10 reizes palielināts skrūves modelis, kurš ir paredzēts priekš implanta.
Implanta mēs runājam par cilvēka ķermeni.
Jā, par cilvēka ķermeni zaudēto funkciju uzlabošanu vai atgūšanu kādā mērā.
Kāpēc ir palielināts tas skrūves modelis?
Tā, lai viņi varētu labāk apskatīt, nodemonstrēt, notestēt un veikt visas pārējās funkcijas. Bieži vien, līdzīgi kā arhitekti būvē mēroga modeļus, kas ir mazāki, desmitus un simtu reižu. Tā bieži vien inženieri būvē mēroga modeļus, kas ir desmitus reižu lielāki, lai tādā saskatāmā izmērā novērtētu funkcionalitāti.
Šī ir mūsu parastā ikdiena, bet mēs te radām jauninājumus, uzlabojam tos, tie ir ar augstu pievienoto vērtību un tādi, kas šobrīd nav pieejami. Tā par darbu fabrikā saka Rīgas Tehniskās universitātes dizaina fabrikas vadītājs Guntis Kuļikovskis.
Ar Rīgas Tehniskās universitātes dizaina fabrikā tapušajiem jaunākajiem pētnieku darbiem mūs iepazīstināja Zane Lāce, bet ar matemātikas skaistumu, sarežģītību un neparasto topoloģijas nozari mūs jau tūdaļ iepazīstinās matemātiķis Jānis Lazovskis.
Zināmais nezināmajā.
Matemātika ir universāla valoda, kura nepazīst nacionālo valstu robežas, kultūras un kurā runā zinātnes pasauli. Tā var šķist neizprotama un sarežģīta, taču vienlaikus ir ļoti būtiska, jo nepieciešama dažādu procesu skaidrošanā, tehnoloģiju radīšanā un vēl daudzās citās jomās. Turpmākajās minūtēs aicinu iepazīt šo matemātikas skaisto valodu ar mūsu viesi, Illinoisas Universitātes Čikāgā doktorantu Jāni Lazovski. Sveicināti!
Sveicināti!
Vispirms tad ikdiena aiziet vairāk Amerikas Savienotajās valstīs, jau arī visas studijas un akadēmiskā darbošanās. Varbūt pavisam īsi sākumā, kāds bija tas ceļš līdz Amerikas Savienotajām valstīm?
Ceļš līdz Čikāgai bija diezgan garš. Nu, piedzimu Latvijā un 6 gadu vecumā ar ģimeni pārvācāmies uz Ameriku. Pēc tam pēc 6 gadiem darba dēļ, vīzas dēļ pārvācāmies uz Kanādu. Tur es pabeidzu vidusskolu, ieguvu bakalauru maģistrgrādu. Tad es gribēju kaut ko citu pamēģināt, nu, citā universitātē pamācīties. Un es pieteicos vairākām, mani pieņēma Čikāgas universitātē, Illinoisas universitātē Čikāgā, un tā no es tur nokļuvu.
Tad vairāk patiesībā matemātika ir bijis jau no paša sākuma, tikai tās valsts ir mainījušās, ja?
Es teiktu, matemātika bija vairāk no vidusskolas laikiem. Man bija ļoti, ļoti labs matemātikas skolotājs, kurš man 10. un 11. Klasē iemācīja, kā, vai nu vismaz viņš parādīja, mācot skolēniem, cik precīzi matemātika var būt un cik sakārtot tā var būt. Un tas man ļoti patika, jo visa apkārtējā pasaule likās ļoti nesakārtota. Tāpēc tas bija tāds jauks glābiņš, un tas man ļoti patika, tāpēc es to arī tā turpināju.
Paša izvēlētā matemātikas, nu, laikam jāsaka, pakšnozara ir topoloģija. Ja kurās nāk darboties, kas tas īsti ir un par ko tur ir stāst?
Topoloģija ir virsmu matemātika. Matemātika vispār daudziem liekas ir tikai pa skaitļiem, bet matemātika ir vairāk funkciju zinātne. Funkcijas tās ir attiecības starp lietām. Visvienkāršākās lietas ir skaitļi, un tāpēc cilvēki domā par skaitļiem visbiežāk. Topoloģija ir attiecības starp topoloģiskām telpām. Vienkāršā formā starp virsmām, piemēram, starp lodi, starp lodes virsmu, starp kuba virsmu, starp tādām lietām. Topoloģisti cenšas saprast, kā atšķirās topoloģiskas telpas, kā tās salīdzināt, kā īpašības mainās, dimensijā mainoties, kādas funkcijas mēs varam veikt ar šīm virsmām, lai veikt kaut kādus plašākus, kategoriskākus secinājumus.
Bet kāds varbūt attiecības starp lodes virsmu un konu, piemēram?
Starp lodes virsmu un konu?
Nē, es nezinu, par ko vispār var salīdzināt lodes virsmu, tagad attiecības pašā lodes virsmā, tur par ko ir stāsts, vai par to, kā loda ripos mums par galdu?
Nu, lodes virsma ir pilnīgi apaļ, to var salīdzināt ar kuba virsmu, teiksim, nu tāda tukša kastīte. Tās ir divas izskatās atšķirīgas topoloģiskas telpas, topoloģiski objekti. Bet topoloģisti uzskata, ka tās ir vienādas telpas, jo kubam ir tie stūri un malas, bet tās mēs varam tad piespiest, padarīt gludāk un tad izskatās īstās pēc lodes virsmas. Tāpēc topoloģistiem ir tāds plašāks skatījums. Ir daži matemātiķi, kuriem liekas, ne, tomēr tur ir stūris, tāpēc tās ir atšķirīgas virsmas. Piemēram, ja būtu kafijas krūze, vai pareizāk sakot, kafijas krūzes virsma, jo tas ir divās dimensijās, pašai krūzē ir trīs dimensijas, tad tā nebūtu tā pati telpa, kas lodes virsma, jo kafijas krūzē ir tā osiņa. Un arī cik mēs gribētu, lai arī cik mēs spaidītu to lodi, ja mēs neizplēšam caurumu, mēs nepadarīsim lodes virsmu par kafijas krūzes virsmu. Un tā ir tāda fundamentāla atšķirība, ka mēs nevaram mainīt kaut kādus pamata principus šīm topoloģiskām telpām. Tas ir tas tieši, ko topoloģisti.
Un cik dažādas tādas telpas var būt? Nu, ja, piemēram, skups un lode patiesībā ir viena un tā pati telpa, bet lūdzu kafijas krūzīt ar to savu osiņu ir kaut kas cits. Nu, cik daudz un dažādas tās varētu būt topoloģijas?
Nu, ja mēs paliekam vēl vienu osiņu klātē kafijas krūzīt, tad jauna telpa, vēl vienu osiņu, jauna, un ir bezgalīgi daudz telpu. Tas pat nav svarīgi, cik daudz to telpu ir. Matemātiķiem un topoloģistiem ir svarīgi, kādas ir īpašības šīm telpām un vispār šiem objektiem. Jo mēs jau, vismaz mēs topoloģiski, mēs neskaitam tās. Ir matemātika, kas tiešām skaita, bet mums ir svarīgi, kas ir tās īpašības. Ja mēs varam pateikt, visām topoloģiskām telpām divās dimensijās ir šīta viena īpašība, tad mums ar to pietiek, vai nu vismaz dažas īpašības.
Tad jūs vairāk analizējat pašas tās virsmas, bet, nu, ja mēs sakām, kā arī sākumā teicām, vairāk parasta asociācija ir matemātikā ar skaitļiem, jūs rēķinat kaut ko par tām virsmām, vai ko jūs tur analizējat ar kaut kādām pilnīgi citām
darbībām to izsakāt?
Godīgi sakot, skaitļus es ļoti sen neesmu lietojis.
Tiesa?
Varbūt 0 un 1 reizēm 2. Jo skaitļi tie ir algebriski objekti, ļoti vienkārši algebriski objekti, kurus mēs saistam ar tādām abstraktām lietām. Jo, nu, kas ir skaitlis? Tas ir kaut kāds vienums un 1 plus 1 ir 2, bet vai 2 ir kaut kas atšķirīgāks no 1? Mēs tikai salikām tos kopā. Mēs topoloģijā, kā arī citās augstākās matemātikas nozarēs, izvēlamies abstraktākus algebriskus objektus, kurus saistīt ar mūsu objektiem. Algebriskā geometrijā drusku savādāk, diferenciāli geometrijā loģikā savādāk objekti, bet mēs tos skaitļus, mēs vairs par skaitļiem nedomājam, bet mēs domājam par grupām, piemēram, vai par citiem objektiem, kuriem ir īpašības, kas ir līdzīgas skaitļiem, bet dažas, piemēram, nav līdzīgas.
Un kas tie objekti var būt?
Tie objekti var būt grupas, piemēram, grupā mums ir tikai viena funkcija. Mēs varam skaitļus, mēs varam saskaitīt, mēs varam reizināt, bet grupā ir tikai viena tāda funkcija. Un mēs pat nesaucam par saskaitīšanu vai reizināšanu, bet tā ir bināra funkcija. Divi objekti, sanāk trešais objekts. Un tas ir ļoti abstrakts veids, kā skatīties uz skaitļiem, tāpēc arī pieminēja, ka skaitļi ir tikai ļoti tāds.
Maza daļa, ja patiesībā.
Tieši tā. Un mēs cenšamies šos abstraktākos objektus savienot ar kaut ko gan reālajā pasaulē, gan padarot reālo pasauli drusku abstraktāku. Piemēram, mēs domājam un mēs redzam trīs dimensijās, fiziķi reizēm pieliek klāt ceturto dimensiju, tas būtu laiks, bet matemātiķiem, vismaz man, kā topoloģistam, dimensija ir tikai skaitlis un nav svarīgi, vai ir viens divas dimensijas, trīs vai miljonas dimensijas. Tas ir vienkārši kaut kāds skaitlis.
Bet ja ir jāmēģina izprast tagad kaut kādas tur tās, nezinu, attiecības starp osītēm, krūzītēm un virsmām uz lodes, vai nav svarīgi kādās dimensijās un cik dimensijās tas tiek skatīts?
Reiziem tas ir. Visbiežāk ir svarīgi, vai mainās dimensijas. Piemēram, ja mēs kafijas krūzei, teiksim, kafijas krūzes virsmai, piesienam klāt diegu, nu, to diegu var uzskatīt kā objektu vienā dimensijā, jo tikai tur iet turp un atpakaļ. Nav īsti nekāds biezums, nu gan drīz nav. Tas ļoti bieži ir svarīgi, vai mainās dimensijas šim objektam. Bet savādāk, ja mēs zinām, nu, teiksim, ir apmēram divas dimensijas pilnīgi visur, ar to reizēm pietiek. Svarīgi ir nevis topoloģistiem, bet tiem, kas studē diferenciālo geometriju, tieši kā šī virsma ir izliekusies. Bet topoloģistiem tas nav tik svarīgi.
Kur ir tas praktiskais pielietojums tam visam? Nu, piemēram, mēs šobrīd liekam, nu, kādam ir ļoti interesanti mēģināt domāt šķiet pilnīgi citādāk, skatoties uz tur kafijas krūzītēm vai kaut kādām bubiņām vai kaut ko citu. Kur ir tā tālāk pielietojumība, ko šādi tajā aprēķini vai analīzes tālāk mums rada?
Šie aprēķini tālāk rada interesantāku matemātiku. Jautājums, vai ir praktisks pielietojums, tas man nav pārāk būtisks, un tas matemātiķiem arī nav uzreiz būtisks. Protams, ir tādi, kas to spēj pielietot un atrod veidus, kā savienot matemātiku ar reālo pasauli. Viņiem tiešām ir labi panākumi, bet bieži notiek tā, ka ja mēs koncentrējamies uz reālo pasauli, tad mūsu intuīcija pārņem mūsu loģiku. Reizēm intuīcija nesako loģikai, jo tas, ko mēs redzam, šajā pasaulē tas ir balstīts uz divām, uz trim dimensijām, bet kāpēc, lai tādas lietas turpinātos augstākais dimensijās? Piemēram, ceturtā dimensija ir ļoti interesanta topoloģistiem un arī tiem, kas studē diferenciālo geometriju.
Tas ir par to laiku, mēs runājam?
Jā, un man daži matemātiķi ir stāstījuši, ka tas ir, jo 2 reiz 2 ir tas pats, kas 2 plus 2, un tad maisās šīs te binārās funkcijas, un kaut kas ļoti neparasts notiek. Bet mums dzīvojot te pasaulē, tas vienkārši tas nav būtiski, mēs neredzam 2 reiz 2 nekur, mēs neredzam 2 plus 2, mums vienkārši ir pasaule. Tāpēc meklēt praktisku pielietojumu, tas dažiem interesē, bet man tas pašam uzreiz neinteresē.
Bet labi, ja šis piemērs par tev 2 reiz 2 un 2 plus 2, kas ir 1 un tas pats,
jā.
Bet nu, tikko mēs ņemam 3 plus 3 vai 3 reiz 3, tur nav vairs 1 un
tieši
tas pats.
Atliekas,
kāda jēga ir šim 2 reiz 2 un 2 plus 2 kā 1 un tas pats?
Jo tur divas pilnīgi atšķirīgas bināras funkcijas, saskaitīšana un reizināšana, sanāk un dod tieši to pašu rezultātu. Tāpēc tajās četrās dimensijās tur var notikt ļoti neparastas lietas, mums var būt ļoti neparastas bināras funkcijas. Un tās ir interesantas matemātiķiem, jo matemātiķi studē, kā funkcijas maina algebriskus vai citādus objektus.
Tas nozīmē, ja tas laika dimensijā nāk klāt vai jebkura cita dimensijā nāk klāt, patiesībā tās pašas jau zināmās lietas iegūst pavisam citu nokrāsu vai kaut kādu jēgu, tā varētu teikt?
Tā varētu teikt. Mēs arī cenšamies saprast, kas ir tās īpašības, kuras mēs redzam zemākās dimensijās, kas ir arī redzamas augstākās dimensijās, jo ļoti bieži, kā jūs minējat, tas neatrodas augstākās dimensijās.
Mēs tad jau piesaucām to praktisko pielietojumu, protams, ne vienmēr un ne katram matemātiķim ir svarīgi, kur tālāk tas tiks pielietots, bet tomēr cilvēki parasti grib saprast, nu, ja tā mēs sakām, matemātika ir visur, matemātika ir ļoti vajadzīga, kur mūsu dzīvē matemātika ir vajadzīga?
Mūsu dzīvē matemātika ir vajadzīga, lai klausītāji dzirdētu šo sarunu, lai mūsu skaņu viļņi caur šiem mikrofoniem aizietu pa vadiņiem tālāk kaut kur citur un tiktu raidīti, lai te būtu gaisma, lai te būtu siltums, jo, piemēram, lai saprastu, kā pareizi radio viļņus raidīt, vai, ja mums ir termometrs, kā to pareizi izlasīt, kā veikt telefonu zvanu, kā mēs skatāmies filmas telefonos. Viss tur ir ļoti, ļoti komplicēta matemātika, jo padarīt kaut kādu signālu par skaitļiem vai par cipariem par vienu nuli ir diezgan grūti, jo tad kā to dabūt atpakaļ un visādas funkcijas, kas pārmaina mums saprotamus objektus datoriem saprotamos objektos, un tad tie tiek nodot tālāk.
Nu, patiesībā, ja mēs domājam arī par mūsu dzīvi šobrīd apkārt, cik daudz mēs esam saistīti ar visu to, ko mums sniedz dators vai jebkur elektroniskie ierīce. Patiesībā visur tur ir, var teikt, pamatā tās nulītes un vieninieki, ja, kas ir sagrupēts visādos datoriem saprotamā valodā veidos. Patiesībā tā viss ir bijis matemātiķis, kurš ir izdomājis, kā tam visam tur grupēties, vai ir rēķinājis precīzāk?
Daudzi matemātiķi, nevis tikai viens.
Protams, jā.
Jā, tie ir izdomājuši funkcijas, kā pārvērst signālu kaut kādu funkciju nulēs un vieniniekos, un tad to atkal pārvērst signālā, ko cilvēki saprot.
Tad vispirms datoram saprotamā valodā un pēc tam cilvēkam saprotamā valodā atkaļ.
Jā.
Lai to viņš izdarītu, vai tur ir pašam jāspēj iztēloties kaut kādas abstraktas lietas, vai tur ir vienkārši klāja aprēķini un striktas kaut kādas formulas, kurās ir jāliek kaut kādas skaitļi un mainīgie iekšā. Kā tas notiek matemātiķi galvā?
Man liekas, ka tas prasa lielu pieredzi, jo, lai redzētu tās līdzības, vajag atkal un atkal atkārtot, redzēt vienu un to pašu, mēs mācāmies pamatskolās reizrēķinus. Un reizēm vienkārši tie ir jāiegaumē. Bet jo vairāk mācās un jo vairāk iegaumē, jo vairāk tās līdzības ir redzamas. Un tāpēc mēs tās līdzības izmantojam citos veidos. Man liekas, tiešām vajag būt plašam skatījumam, vajag būt pieredzēji, lai veiktu tos visgrūtākos matemātiskos secinājumus.
Bet kam ir jāpiemīt matemātiskai domāšanai? Nu, tad kam cilvēku prātā ir jābūt vai raksturākam jābūt, lai varētu?
Man pilnīgi godīgi liekas, ka matemātiskā domāšana nav nekas īpašs. Tas ir mans darbs, es to daru katru dienu, un tāpēc man iet labāk ar matemātiku nekā citiem.
Tad treniņa jautājums tas ir? Vai?
Protams, tāpat kā jau kāds darbs, jo vairāk dara, jo labāks, jo labāk veicas.
Bet vai ir tas kaut kāds talanta aspekts tajā visā? Nu, var teikt, nu kādam varbūt tiešām saka, nu man tie skaitļi pilnīgi nav manēji.
Bet atkal, es minēju skaidri, taču maz piemērs. Noteikti ir jau kaut kādas noslietas, kaut kāds talants, bet man varbūt tas vienkārši ģimenē bijis tik daudz mācīts, ka ja labi grib un ja kārtīgi piestrādā, tad sanāks tas, ko grib. Es bērnībā atceros, man ļoti patika vienkārši sakārtot lietas. Man varbūt istaba pati pa sevi nebija kārtīga. Tad man ļoti patika, man grāmatas bija kārtīgas. Man bija visas grāmatas no vienas sērijas, no pirmās līdz pēdējām. Man tā visu kopā vajadzēja. Tad man bija tāds plašāks skatījums. Un varbūt tas arī turpinās. Ir jauki, kad es varu pateikt, lūk, te ir, teiksim, visas topoloģiskās telpas šajā dimensijā ar šādām īpašībām. Un visām telpām ir šīte otrā un trešā īpašība. Tas man patīk, jo ir tāda sakārtotības sajūta, ka viss tagad ir pabeigts un mēs varam domāt par nākamo tēmu.
Tad matemātikā tas tā kā soli pa solim izlaik domāšanu. Notiek,
protams, jā? Ļoti lēnām soli pa solim, jā.
Dažkārt saka, nu jā, ka cilvēkam, kuram ir talants vairāk matemātikā, ir pilnīgi citādāk atkal domāšana veidota citās jomās, un ka tieši matemātika ir tā, kas palīdz struktūrēt domas, kritiski domāt un loģiski tālāk izvērst kaut kādus vispār secinājumus par dzīvi. Tā ir, tas ir jūtams, ka tieši matemātiķiem ir kaut kas raksturīgais viņa domāšanā.
Matemātiķiem ir kaut kas kopējs raksturīgs, bet es neteiktu, ka tā būtu vienmēr laba argumentācija. Man bieži vien jūk pozitīvais un negatīvais, jo matemātiķiem, piemēram, viena dimensija uz priekšu iet ir tas pats, kas atmuguriski iet, jo vienkārši plus viens un mīnus viens ir tas pats, tāpēc reizēm man jāsajūk ar nē, jo arī mēs to algebriski, mēs to padarām daudz abstraktāku, ir objekts un ir ko-objekts, kas ir pilnīgi pretējais. Un tie ir gandrīz viens un tas pats. Tādā veidā varbūt es loģiski domāju uzreiz par kaut kādu domu un pilnīgi pretējo
to domu. Pretstatos kaut kā domāšu,
tieši tā pretstatos. Varbūt tādā veidā mana matemātika izpaužās loģikā, bet ļoti bieži es sāku runāt ar draugiem un tur nekas loģisks nesanāk.
Draugi nesaprot?
No, ļoti bieži. Bet tas ir treniņš. Es cenšos izskaidrot to, ko es mācos, to, ko es daru, un reizēm matemātiskie termini ieplūst ikdienu sarunās, un tad ir grūti paskaidrot, kāpēc tādus vārdus.
Bet runājot, ir filozofiski, ne kaut vai par to tikko minēto domāšanu pretstatos, un viens jā un viens nē, patiesībā ir viens un tas pats, ja? Nu, skatāmies plašāk, ļoti bieži jau patiesībā arī filozofijas dažādas domā par to, ka viss ir viens, un ir tikai dažādi pretmeti, un tie pievelkas, un savukārt ir atkal dažādas patiesības daļas, kas ir kā puspatiesības, un tās visas ir beigās tāpat viena liela patiesība. Ir matemātika soli tuvāk, varbūt pat, nezinu, kaut kādām fundamentālām izpratnēm par lietu kārtību.
Noteikti. Mēs cenšamies tikt pie tā fundamentālā. Piemēram, doktorantūrā, tas, ko doktorants veic tajos 4, 5, 6 gados, tas ir tikai cenšoties savienot jomas, kas varbūt līdz šim nebija savienotas. Jo katrs jau var izdomāt kaut kādu jaunu definīciju un pateikt, o, nu tagad mēs sauksim šādu te tipa objektu ar šādām un tādām īpašībām par to, bet tas nevienam nepalīdz. Laba disertācija ir tā, kas spēj pateikt, nu, šie te objekti, par kuriem mēs jau ilgi esam runājuši, ir ļoti līdzīgi tiem, kas nesen ir izgudroti vai pareizāk sakot atklāti. Tas palīdz izmantot jau esošās struktūras, esošos secinājumus, teorēmus jaunajā jomā, kas visu matemātiku un arī saistītā zinātnes attīsta.
Runājot par to matemātikas pielietojumu, man nācās redzēt, nu, gan internetā dažādas uzskaitījumas, kāpēc matemātika ir būtiska, un viens no tādiem argumentiem, kas bija minēts, skatoties, cik daudz cilvēku no tā saucamajām nabadzības valstīm, bet ne pavisam attīstības valstīm, bet, protams, nu, tāda bijušās padomju savienības valsts vai kādas citas, uzskat, ka tur cilvēkiem tāda biļete ārā no nabadzības ir patiesībā matemātika, proti, ka tu vienmēr atradīsi sev pielietojumu, būsi novērtēts, ja tu zināsi, un būsi labs šajās jomās. Vai tas ir vērojams matemātiķa vidū, ka patiesībā ļoti daudz matemātikā cilvēki nāk no valstīm, kur dažkārt domā, nu, kāpēc tieši no šīm?
Labs jautājums. Starp doktorantiem manā universitātē mums ir ļoti plašs lokus ar cilvēkiem no dažādām kultūrām, tiešām daudz arī no nabadzīgākām valstīm, no valstīm, ar kurām Amerikai pašlaik ir sliktas attiecības, bet es teiktu, ka vairāk tā matemātika palīdz plašāk domāt, un pat ja doktorants pēc grāda iegūšanas nestrādā matemātikas jomā, bet strādā kaut kādā pilnīgi citā, tas tomēr palīdz labāk saprast uzdevumus vai kaut kādus problēmas vai atrast vislabāko risinājumu, jo mēs kā matemātiķi bieži cenšamies saprast uzdevuma jēgu vai kaut kādas situācijas pašu esenci, jo, ja mēs varam to atrast, un tad tikai pie tās pieķerties klāt un pilnīgi aizmirst par nevajadzīgām daļām, tad mēs būsim atrisinājuši to daudz ātrāk, nekā ja mēs būtu laiku pavadījuši, domājot, bet kā nu tā, varbūt īpaši piemērs būtu tā, ja mēs domājam, nē, pati esence ir tas, un lūk, to var atrisināt tādā veidā, tad tas palīdz visās nozarēs. Un noteikti.
Universāla lieta patiesībā ļoti.
Pilnīgi noteikti, pilnīgi noteikti.
Šobrīd viesojoties Latvijā, es saprotu, ka ir sanākusi tikšanās arī ar mūsu jaunajiem zinātniekiem, vai ir iespēja novērot kaut kādas tādas, nu, atšķirības, kas ir varbūt Latvijas zinātnes vidē un Amerikas zinātnes vidē.
Vakardien, jā, es saskāros ar Latvijas jauno zinātnieku apvienību, es stāstīju jaunajiem zinātniekiem par to, kā man veicas doktorantūrā Čikāgā, vairāk varbūt kā veicas un neveicas. Man liekas, ka ir ļoti līdzīgi tie doktoranti. Varbūt ļoti noder tas, ka redz, kā notiek ārzemēs un pieredz to dažādību, bet arī pieredz tās visas līdzības. Kaut arī mēs domājām, ka ārzemēs notiek viss daudz savādāk, fundamentāli ir ļoti lielas līdzības. Mēs visi cenšamies kaut ko iemācīties, mums iet grūti, mums paiet ilgs laiks, lai to sasniegt, un beigu beigās kaut kas ir. Neesam pārliecināti, kā to izmantot, cenšamies atrast veidu, kā to izmantot, kaut kas padodas, un tā nu mēs tālēnām kuļamies. Man liekas, Latvijā ir ļoti stipra zinātnieku vide, vajag visus studentus mudināt jau jaunā vecumā, pētīt vairāk par to, uzzināt vairāk par visādām zinātnēm. Protams, nevis tikai par matemātiku, visiem jau nevajag būt matemātiķiem. Vajag pētīt to, kas patīk. Man pat liekas, ka ja darba vietā, ja nevar kaut ko jaunu patīkamu sev interesantu pētīt, tad kaut kas cits jādara, kaut kas sev vērtīgs, kaut kāda lieta, kurā ar ko tu var pavadīt daudz laika.
Bet kā ir, piemēram, to pašu vidi, kas motivē vai demotivē to darīt? Nu, var domāt, ka Latvijā tā ir gana labvēlīga, lai cilvēki vienkārši motivētu sevi?
Par to es tik daudz nevaru spriest, jo es doktorantu vidi tik tuvu neesmu iepazinis. Man noteikti gan palīdz, ka man apkārt ir citi gudri cilvēki, daudz gudrāki par mani, redzot viņus, jo tādu gandrīz vainas apziņa, ka nu, kāpēc es nevaru tik daudz iemācīties, laikam vairāk jāstrādā. Un tas arī palīdz, jo tad es turpinu strādāt, man veidojas tāds ritms. Man liekas, ka palīdz, ja ir daudz gudri cilvēki apkārt. Un Latvijā noteikti tādu ir. Ir vairāk profesori, kuriem ir pieredze ārzemēs, kuri ir ilgi strādājuši savā jomā, vairākās jomās, savienojuši jomas. Tie ir tie visvērtīgākie cilvēki. Mums vajag mācīties no citu pieredzes un arī no citu kļūdām, lai mēs varētu kaut ko sasniegt paši, varbūt pat kaut ko vairāk.
Tā kā, nu, atrastos savus cilvēkus kā tāds vaduguns, kas palīdz iet tālāk, tas ir vajadzīgs jebkurā valstī. Bet, piemēram, šobrīd Amerikas Savienotajās valstīs ir jūtams, mēs bieži dzirdam par Trumpa dažādiem izteikumiem attiecībā uz zinātnes vidi, ka tā zinātnes vide ir kaut kādā veidā tur sašķobījusies, vai tā sajūta nav tik patīkama.
Zinātnes vide pārsteidzošā kārtā, varbūt nevis pārsteidzošā kārtā, bet ir pat stabilāka nekā tā bija pirms Trumpa, jo visi zinātnieki saprata, ka mēs nevaram vienkārši turpināt zinātniskus darbus pētīt, domāt par zinātnes lietām, nedomājot par ārpasauli. Mēs redzam, ka šīs politiskās pārmaiņas notiek. Zinātnieki diezgan skaļi pateica Amerikā, ka mēs necienam prezidentu, mēs nepiekrītam prezidentam. Zinātne paliek zinātne, mēs visus pieņemam, mums svarīgākais ir tās jaunās domas, lai no kuras valstu būtu, mēs jūs pieņemsim. Tā kā zinātnē nekas daudz nav.
Tā kā vairāk ir vienojušas tās sabiedrības
tieši
dari,
jā? Jā. Mums ir liels atbalsts gan no profesoriem, gan no studentiem. Visgrūtāk, vai nu, teiksim, būt no Irānas ir ļoti grūti pašlaik Amerikā. Ir vairāki studenti, kuriem pat bija bailes savas domas izteikt, jo bija visādas tādas runas, ka nāks kaut kādi cilvēki no valdības, no būs pilsētās uzmanīs vai visiem ir kārtīgi dokumenti, un universitātes ir ļoti labvēlīgas vietas, jo tās piedāvā studentiem tādu drošības sajūtu. Mēs visi viens otru atbalstam. Bet šiem studentiem no Irānas un arī no citām valstīm viņus ļoti atbalstīja mūsu nodaļas, mūsu fakultātes, un palīdzēja viņiem skaļi izteikties un turpināt savus zinātniskos darbus. Tā kā problēma zinātnes laukā nav, viss turpinās.
Zināt, tā kā tāda globālā sabiedrība, kas tieši tā. Viens otru balsta, un kā mēs jau tas nevienu reizi vien esam setinājuši zinātnē, protams, ka nacionālo robežu nav.
Jā.
Runājot, noslēdzot mūsu sarunu par matemātiku, pašā sākumā arī minējāt, ka nu, bija tāds labs skolotājs, kāpēc es pārsunāju tajai matemātikai pievērsties. Varbūt, kas ir tas, kas ļauj sajust šo šarmu matemātikā, un kas varbūt ir tas, kas daudziem pietrūkst, kāpēc mums izveidojas tāds stereotips par matemātiku, tā ir sarežģīta, nesaprotam, ne, nu sarežģītā ir, bet varbūt nu nav tik ļoti atrauta no dzīves joma. Un
jā, grūti izprast tieši, kādas īpašības bija tam skolotājiem. Noteikti viena īpašība bija, ka viņš visus skolēnus cienīja, uztvēra kā pieaugušos, un nemeloja. Neteica, lūk, jums šīs formulas ir jāiegomē, un tas ir viss bez jautājumiem. Pastāstīja, ko tā formula nozīmē, no kurienes tā ir nākusi, kāpēc tā ir svarīga, kā tā saistās ar citām formulām, un tas palīdzēja gūt tādu skaidrāku skatījumu, jo kā bērnam tik daudz lietas notiek apkārt, ko mēs nesaprotam, kāpēc tas tā notiek. Bet man skolā bija tāds skolētājs, kurš pateica, lūk, tāpēc tas tā notiek. Un viņš to ļoti skaidri pateica, viņam bija laba šīta pedagoģiskā valoda. Noteikti vajag būt labam pedagogam un saprast, kā bērni domā. Un nedrīkst, es nezinu, man liekas, ka nedrīkst ar negatīvām sakām mudināt kaut kādu pozitīvu attieksmi. Bieži vien soda tos, kuri nemācās labi, bet ja tevi sodīs, tad tu vairs negribēsi to lietu darīt. Man liekas, vajag ar pozitīvu attieksmi censties mudināt matemātisku domāšanu.
Tad matemātisku domāšanu nemācīties šo matemātikas valodu, jau universālo, kas ir gan interesanti. Vai mainoties pasaulē, var teikt, ka tajā valodā, matemātikas valodā, notiek kaut kāds liels pārmaiņas, jaunas lietas, kas parādās? Vai matemātika ir tāda standarta lieta, kas patiesībā tas, ko mācījās matemātiķi pirms 50 gadiem, ir tas pats, ko mācās šobrīd?
Tas, ko matemātiķi pirms 50 gadiem mācījās, to mācās maģistranti un doktoranti, karjeras sākumā. Tas, ko mēs mācāmies vidusskolās, to matemātiķi pirms 100-200 gadiem mācījušies. Tas, ko es tagad mācos, to matemātiķi pirms 10 gadiem ir atklājuši. Tā kā matemātika ļoti strauji attīstās. Visvairāk tajā jomā, ka savieno vairākas nozares, vairākas matemātiskas nozares, noteikti attīstās ir jauni raksti, kas tiek publicēti, konferences notiek. Pat reizēm konferencēs notiek vairāk atklājumi, jo kamēr publicē rakstu, paiet gads, un tā gada laikā jau ir jauni atklājumi veikti. Tā kā noteikti
dinamiski nozars. Bet kādas ir citas, ne tikai matemātikas nozars, ar kurām matemātika saskaras? Nu, daudz mēs runājam par to starpdisciplinu, tātad viss ir kā matemātikā.
Es teiktu ar datoriku, jo reizēm matemātiķiem vajag, nu, it īpaši tiem, kas skaita lietas. Es neesmu starp tiem. Tiem vajag datoru palīdzību, arī loģikā ļoti noder datoru palīdzība, jo, ja var ieprogrammēt loģiku, tad var saprast, vai ir pareizs pierādījums vai nepareizs pierādījums. Protams, to vajag pareizi pārtulkot datoru valodā, arī ar fiziku, ja mēs vēlamies izveidot kaut kādu ļoti noturīgu objektu, kas neplīst vai kas iztur augstu spiedienu, augstas temperatūras, tad vajag matemātiķu palīdzību, jo mēs varam palīdzēt fiziķiem saprast, no kurienes rodas šie te, piemēram, plaisas punkti, vai kas ir vājie punkti, vai kā padarīt kaut ko, cik vien apaļu.
Iespējams.
Jā, cik vien apaļu iespējams, jā.
Tātad materiāla zinātnes pieņem arī, ja, un patiesībā, jo tālāk mēs skatāmies, jo mēs liekam katrā zinātnes nozare atrast kaut ko, kas saistās ar matemātiku.
Jā, arī valodniecībā, lingvistikā, filozofijā, visur.
Visur, kur izrādās matemātika ir klātesoša. Nu, ko es domāju, ka tur arī to šarmu katrs varam atrast, kuram, nu, kā joma ir tuvāka. Paldies par šo sarunu, dzirdējām Iljinoisas Universitātes Čikāgā matemātikas doktorantu Jāni Lazovski šodien raidījumā zināmais nezināmajā. Šo raidījumu producēja Paula Gulbinska, Ģirds Bišu mūzikas redaktors šajā stundā, un ar jums kopā šo stundu studijā bija Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!